Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Ուսանողները շարունակում են դասադուլը պահանջելով չվերացնել ակադեմիական դարկետումը։ Դատախազը 7 տարվա ազատազրկում է պահանջել Ղարաբաղի նախկին պաշտպանության նախարար Սամվել Բաբայանի համար։ Սասնածրերի գործով պաշտպաններից Հայկաունյանը դատավորին միջնորդել է միավորել անջատված վարույթները։ Ըստ ռուսական մամուլի Վլադիմիր Պուտինը արդեն նախագահական ընտրություններում առաջադրվելու որոշում ունի, սակայն թե երբ կհայտարարի այդ մասին հայտնի չէ։ Լիբանանի նախկին վարչապետ Սաադ Հարիրին երեք առաջին անգամ խոսել է իր հրաժարականի պատճառների մասին։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ավելի քան 300 մարդ զոհվել է, շուրջ 2500-ը վիրավորվել անցած գիշեր Իրանի եւ Իրաքի սահմանագծին տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով 7.3 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժի հիմնական հարվածն իր վրա ընդունել Իրանի Քերմանշահ գավառը։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին կոչ է արել կառավարության անդամներին եւ փրկարարական ծառայություններին անել հնարավորը ուժած շրջաններին շուտ ապույտ օգնություն ցուցաբերելու նպատակով։ Այսօր Սոչիում կայանա Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահների հանդիպումը 5-րդն այս տարվա ընթացքում։ Երկու նախագահները նախատեսում են մտքեր փոխանակել տարածաշրջանային եւ միջազգային մի շարք թեմաների, այդ թվում ահաբեկչության դեմ համատեղ պայքարի եւ սիրիական կարգավորման գործընթացում այս պահին ստեղծված իրավիճակի մասին, նշված է Կրեմլի մամուլի ծառայության հաղորդագրության մեջ։ Հարավային Կովկասում Եվրամիությունը նոր հատուկ ներկայացուցիչ է նշանակել էստոնացի Տոյվո Կլարին։ Այս պաշտոնում Կլարի նպատակն է լինելու նպաստել տարածաշրջանային հակամարտությունների, Վրաստանի տարածքում առկա ճգնաժամերի և Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտի խաղաղ կարգավորմանը, նշված է Եվրամիության խորհրդի այսօր Բրյուսելում հրապարակած հայտարարության մեջ։ Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Քվիրիկաշվիլին այսօր հայտարարել է երկրի կառավարության կազմում սպասվող կառուցվածքային փոփոխությունների մասին։ Քվիրիկաշվիլի խոսքով լուծարվում են էներգետիկայի, բնապահպանության, սպորտի և երիտասարդության, ինչպես նաև կալանավայրերի գործունեությունը համակարգող պատիժների կատարման նախարարությունները։ Մեկ այլ որոշմամբ Վրաստանի վարչապետը պաշտոնանք է արել ներքին գործերի նախարար Գեորգի Մգեբրիշվիլին։ Թուրքիայի վարչապետը քննադատել է Միացյալ Նահանգների մոտեցումը Փենսիլվանիայում բնակվող իսլամիստ գործիչ Ֆեթուլա Գյուլենի արտահանձնման հարցում, CNN-ի տված հարցազրույցում Բինալի Ելդրեմը նշել է. Ամերիկացիները մեզանից Գյուլենի հեղաշրջման փորձին առնչություններ ունենալու վերաբերյալ հավելյալ ապացույցներն են պահանջում, դա նույնն է, եթե մենք նրանցից ապացույցներ պահանջեինք սեպտեմբերի 11-ի հաբեկչության վերաբերյալ, նշել է Թուրքիայի վարչապետը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Այսօր է ուսանողները շարունակել են դասադուլը տարբեր բուհերի ուսանողներին կոչանելով միանալ զինվորական ծառայության մասին օրենքով ակադեմիական տարկետման վերացման դեմ իրենց պայքարին։ Առաջին ընթերցմամբ ընդունված օրինագիծը ուրբաթ ուշ երեկոյան անսպասելիորեն քննարկվեց ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովում։ Չնայած նույն օրը ավելի վաղ քվորումի բացակայության պատճառով նիստը հետաձգվել է, սակայն ժամեր անց, երբ արդեն բողոքող ուսանողները հեռացել էին ազգային ժողովի շենքի մոտից, հանձնաժողովի նիստը այնուամենայնիվ կայացավ և այդ թվում այս նախագիծը հաստատվեց։ Ուսանողները անթույլատրելի են համարում նման գործելավոճը, թեև կառավարությունը անզիջում է, սակայն ուսանողները կարծում են, որ պայքարելով առնվազն օրինագծի ժամանակավոր սառեցման կարելի է հասնել։ Մանրամասնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Դասադուլի 5-րդ օրը ուսանողները փորձեցին ցույց տալ, որ տարկետման նոր կարգի դեմ բողոքողները փոքրամասնություն չեն, ինչպես իշխանություններն են պնդում։ Վաղ առավոտից շրջելով համալսարանի տարբեր ֆակուլտետների, ինչպես նաև այլ բուհերի մոտով, ակցիայի մասնակիցները հորդորում էին պաշտպանության նախարարության ներկայացրած օրինագծի կողմնակիցներին դուրս գալ, իրենց փաստարկները բերել, համոզել, որ նոր օրենքը գիտությանը չի վնասի։
Պրոֆեսորան, դասախոսական տարձ և ուսանողներ, եթե կան մարդիկ, ովքեր մտածում են, որ մեր փաստարկները ճշգրիտ չեն, կան մարդիկ, ովքեր կարծում են, որ օրինագիծը, որ հարկավոր է ընդունել, լավն է, մենք հիմա ձեզ այստեղ սպասում ենք, եկեք և ինչո մեկը թող այս շենքից, կա և մեզ ասի, որ մեզ հետ համաձայն չի, ասում է, որ մեծամասնություն կողմ է, եվ իմ մեր կարծիքով այդ մեծամասնությունից գոնե մեկ հոգի այս ֆակուլտետում կլինի։ Հիմա սպասում ենք, որ նա գա։
Սպասում ենք, սպասում ենք։
Որևէ արձագանք չստանալով, հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության անդամներ Դավիթ Պետրոսյանը եւ Վահան Կոստանյանը որոշեցին իրենք մուտք գործել մասնաշենքեր։ Սոցիոլոգիայի եւ կիրառական մաթեմատիկայի ու ինֆորմատիկայի ֆակուլտետների երկու հարկերում լսարանները դատարկ էին, չհանդիպեցին դասանող որևէ ուսանողի։
Դասադուլի մասնակցության երկու ձև կա, մեկը ակտիվ, երբ որ գալիս են ուսանողները կանգնում են մեր կողքին, երկրորդը, երբ որ իրենք ընդհանրապես բոյկոտում են դասերը։ Այս պահին տեսնում ենք, որ ուսանողների մեծ մասը բոյկոտում են դասերը ու չի գալիս դասի։
Այսօր ավելի վաղ բողոքի ակցիայի կազմակերպիչներից Դավիթ Պետրոսյանը լսարաններում բոլոր սեղանների վրա դասադուլին միանալու կոչ թռուցիկներ էր թողել։ Նկատեց, հատուկեն թղթեր էին մնացել, դասի եկած ուսանողները տեսել էին դրանք։
Ամենսեղանի վրա մի հատ եղել է, բայց այժմ տեսնում որ չկա։ Նույն բանը կարծում եմ նաև կողքի սենյակում, որ եթե նույնիսկ օրինակ համասանի լինեն հավաքորը, ամբողջով ինքը հավաքվեր։ Այդ ուսանողները վերցրել են ուղղակի։ Ու այն որ մաթեմատիկի բոյկոտում են դասը, խոսում են նրա մասին, որ բողոքի ակցիան իրենք իրենց ձեռով իրենց մասնակցություն ունենում են։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի դատավարությունը մտնում է եզրափակիչ փուլ։ Այսօր դատախազն է մոտ 1.5 ժամ ներկայացրել իր մեղադրական ճառը և իգլատեսակի հրթիռային համակարգը Ապուրինի Հայաստան բերելու և փողերի լվացման համար 7 տարվա ազատազրկում է պահանջել։ Սամվել Բաբայանը գրեթե 8 ամիս է ինչ կալանավորված է, նա անդիմադիր Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի համակիր էր և ձերբակալվել էր մարտի վերջին խորհրդարանական ընտրություններից օրեր առաջ։ Բաբայանը մեղադրանքները չի ընդունում, Անուշ Մուրադյանին լսենք։
Սամվել Բաբայանի և մյուսների գործով այսօր կայացած դատական նիստում մեղադրող դատախազը պահանջեց 7 տարվա ազատազրկման դատապարտել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարին։ Մեղադրական իր ճառում Արամ Արամյանը նշեց, Բաբայանին պետք է մեղավոր ճանաչել քրեական օրենսգրքի երկու տարբեր հոդվածներով՝ իգլատեսակի զենիտահրթիռային համալիր ձեռք բերելու, նաև փողերի լվացման համար։
Համապատասխանյալ Սամվել Անդրանիկի Բաբայանին մեղավոր ճանաչել քրեական օրենսգրքի 32-35 հոդվածի երկրորդ մասով և քրեական օրենսգրքի 197 հոդվածի առաջին մասով նախատեսված հանցագործությունների կատարման մեջ։ Նրա նկատմամբ նշանակել պատիժ քրեական օրենսգրքի 32-35 հոդվածի երկրորդ մասով ազատազրկում 4 տարի ժամկետով, քրեական օրենսգրքի 197 հոդվածի առաջին մասով ազատազրկում 4 տարի ժամկետով, քրեական օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի կիրառումով նշանակված պատիժները մասնակիորեն գումարելով անվաստանյալ Բաբայանի նկատմամբ որպես վերջնական պատիժ նշանակել ազատազրկում 7 տարի ժամկետով։
Արամ Արամյանը դատարանից նաև պահանջեց մինչև դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելը անփոփոխ թողել անվաստանյալի նկատմամբ կիրառված խափանման միջոցը՝ կալանքը։ Մեղադրական ճառում դատախազը նշեց, պաշտպանական կողմն անհաջող փորձեր է կատարում ստվերելու գործի քննությունը։ Ըստ նրա օրինակ, պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը տրուբայ անվանում իգլատեսակի զենիտահրթիռային համակարգը, սակայն փորձակնությունը ցույց է տվել, որ Վրաստանից փոխադրված իգլան իրականում հնարավոր է գործարկել։
Յուրաքանչյուր զենիտահրթիռային համալիրի արձակման խողովակը զենիտային հրթիռով հանդիսանում է ռազմամթերք, հրթիռը պիտանի է մարտական կիրառման համար, և նույնիսկ դրա պահպանման և տեղափոխման կանոնների չնչին խախտումը կարող է հանգեցնել պայթյունի։ Փորձագետը հայտնեց նաև, որ եթե այն համալրված լիներ արձակման մեխանիզմով, ապա կհանդիսանար զենիտահրթիռային համալիրի 1.5-ական միավոր։ Առնվազն անհասկանալի այն հանգամանքը, թե ինչպես պաշտպանության բնագավառում ծառայած տարիներ շարունակ պաշտպանության նախարարի պաշտոն զբաղեցրած անձը չի կարող տարբերակել զենիտահրթիռային համալիրի արձակման խողովակն ու առավել ևս հրթիռը անպիտան տրուբայից։
Մեղադրող դատախազը նաև նշեց, այս փորձակնության արդյունքները պաշտպանական կողմը չի բողոքարկել։ Մինչդեռ Բաբայանի պաշտպան Ավետիս Քալաշյանը պնդում է, նախկին նախարարն իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում, իսկ դատարանում ներկայացված խողովակը ռազմամթերք չի համարում։ Քալաշյանն ասաց, մեղադրող դատախազի 7 տարվա պահանջին կհակադարձի հաջորդ 2 ժամտի իր պաշտպանական ճառում։
Ավան և նոր վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվել է Սասնածրերից Պավել Մանուկյանի, Վարուժան Ավետիսյանի, Արայք Խանդոյանի և մյուսների գործով դատական նիստը։ Պաշտպաններից Հայկ Ալոմյանը առաջարկել է դատավորին գործի 3 անջատ վարույթները միացնել և միասնական քննություն անցկացնել, շեշտելով, որ գործերը միացնելը բխում է արդար դատաքննության սկզբունքից։ Նաեռա Բուլղադարյանին լսենք։
Սասնածրերի 10 անդամների գործով այսօրվա դատական նիստի ժամանակ ոստիկանական գնդի գրավման եւ երկու ոստիկանի սպանության մեջ մեղադրվող Սմբատ Բարսեղյանի պաշտպանը միջնորդեց միավորել զինված խմբի առանձնացված գործերը եւ այն քննել մեկ վարույթում։ Հիշեցնեմ, 1.5 ամիս առաջ դատավոր Արտուշ Գաբրելյանն ով սկզբում միայնակ էր քննում զինված խմբի գործը, դրա արդյունավետ քննության պատճառաբանությամբ որոշել էր մասերի բաժանել այն, վերախմբավորելով 3 վարույթներում։ Փաստաբան Հայկ Ալումյանը դիմելով զինված խմբի առանձքային անդամներ Պավել Մանուկյանի, Վարուժան Ավետիսյանի, Արայիկ Խանդոյանի եւ այլոց գործը քննող դատավոր Մեսրոբ Մակյանին հայտարարեց. «Եթե վարույթները չմիավորի, ապա կխախտի Եվրոպական կոնվենցիայով ամրագրված արդար դատաքննության իրավունքը»։
Երեք գործով անցնող ամբաստանյալներին մեղսագրվում են 2016 թվականի հուլիսի 17-ին ՊՊՑ գնդի տարածք գրավելու եւ այդ տարածքում մինչեւ հուլիսի 31-ը կատարված գործողություններ։ Երեք քրեական գործով անցնում են միևնույն դժողներն ու վկաները, ինչի հետևանքով ստացվում է, որ նրանցից գրեթե յուրաքանչյուրը պետք է հարցաքննվի ոչ թե 1, այլ 3 անգամ։ Ավելին, ամբաստանյալներից յուրաքանչյուրը, բացի այն գործից, որը քննվում է իր վերաբերյալ, պետք է ցուցմունք տա նաև մյուս 2 գործերով։
Շարունակելով ընթերցել միջնորդությունը, Հայկ Ալումյանը պատճառաբանեց, որ եթե դատավորը մերժի իր առաջարկը, ապա խնդիրներ կառաջանան, մասնավորապես վկաների, տուժողների, ամբաստանյալների հարցաքննությունների ժամանակ։
Մի խոսքով, եթե միևնույն վկայի ամբաստանյալի դժողի ցուցմունքները տարբերվեն տարբեր գործերով հարցաքննվելիս, ապա յուրաքանչյուր գործով կարիք է առաջանալու գնահատելու այդ վկայի դժողի ամբաստանյալի ոչ միայն տվյալ, այլ նաև մյուս 2 դատավարություններում տրված ցուցմունքները։ Նման դեպքում ամբաստանյալների իրավունքները խախտված կլինեն, քանի որ վկայի կամ դժողի տարբերվող ցուցմունքները տրված կլինեն իրենց բացակայությամբ մեկ այլ դատավարության ընթացքում, որի ժամանակ իրենք այդ տարբերության հետ կապված հնարավորություն չեն ունեցել հարցաքննելու տվյալ վկայի կամ դժողին կամ ամբաստանին։
Հայկական զարգացման բանկը այս տարվա համար Հայաստանում կանխատեսել էր 2.2% տնտեսական աճ, այնուհետև վերանայել է իր կանխատեսումը եւ այժմ ակնկալում է ավելի բարձր 3.8%-ի տնտեսական աճ։ Բանկի փոխնախագահ Վենչայիջյանը Հայաստանում էր եւ բացառիկ հարցազրույց է տվել Հրայր Թամրազյանին։
In the coming years, I can tell you, next 5 years.
Կարող եմ ասել, որ առաջիկա 5 տարիների ընթացքում կունենանք երկրների հետ նոր գործընկերության ռազմավարություն 2019-ից մինչև 2023 թվականը, այնպես որ փորձում ենք սատարել երկրի առաջնահերթությունները զարգացման բարեփոխումների համար, հատկապես մասնավոր հատվածում։ Այժմ ՀՆԱ-ի աճը համեմատաբար ցածր է, հատկապես համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամից հետո։ Ասիական զարգացման բանկը սկզբից կանխատեսում էր 2.2%-ի աճ այս տարվա համար, այնուհետև վերանայեց իր կանխատեսումը ու այժմ ակնկալում է 3.8%-ի աճ Հայաստանում, որն էլի համեմատաբար ցածր է։ Կարծում եմ, պետք է ունենալ ավելի մեծ ու կայուն աճ, իսկ ավելի կարճաժամկետ կտրվածքով իհարկե պետք է ուշադրություն դարձնել նաև մակրոտնտեսական կայունությանը։ Փորձում ենք հրախուսել բարեփոխումները եւ աջակցել ենթակառուցվածքներին, առանցքային ենթակառուցվածքներին, որպեսզի հիմքեր ստեղծվեն միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ կտրվածքով ավելի ուժեղ, ավելի կայուն, ավելի ներառական աճի համար։ Իհարկե, մենք կփորձենք աջակցել բարեփոխումներին կամ այնպիսի ծրագրերին, ինչպիսիք են հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքը, քաղաքաշինություն, սոցիալական ոլորտի համար ծրագրեր, նույնիսկ գյուղատնտեսական ոլորտի համար ծրագրեր։ Միևնույն ժամանակ սատարում ենք բարեփոխումներին։ Արդեն նշել եմ ֆինանսական շուկան, հանրային հատվածի արդյունավետության բարձրացումը եւ նույնիսկ սոցիալական ոլորտում կրթության եւ առողջապահության բարեփոխումները, մասնավոր հատվածի միջավայրի բարելավումը։
Հայկական զարգացման բանկի փոխնախագահ Վենչայիջյանի հետ բացառիկ հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։ Երբ է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարելու նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մասին դեկտեմբերին թե հունվարին, այս հարցի շուրջ դեռ հստակություն չկա, սակայն ռուսաստանյան մամուլը արդեն գրում է, որ նախագահական ընտրությունների մասնակցելու որոշումը Պուտինը կայացրել է, լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը որոշել է, որ մասնակցելու է նախագահական ընտրություններին։ Այս մասին հղում անելով Կրեմլին այսօր հայտնել է ԵՌԲԿ-ն։ Այսօր քննարկվում է Կրեմլում, թե երբ է Պուտինն այս մասին հայտնելու հանրությանը։ Ամենայն հավանականությամբ դեկտեմբերին։ Ոչ ոք չի կասկածում, որ Պուտինը հաղթելու է ընտրություններին, դրա համար շտապելու կարիք չկա, գրում է ԵՌԲԿ-ն։ Ռուսաստանի Դաշնային խորհուրդը նախագահական ընտրարշավի մեկնարկի մասին պետք է հայտարարի դեկտեմբերի 7-ից 17-ը ընկած ժամանակ հատվածում, թե երբ կհայտարարի Պուտինն իր որոշման մասին, հստակ տեղեկություն գոնե այս պահին դեռ չկա։ Նախորդին Պուտինը հերթական անգամ չի պատասխանել նախագահական ընտրություններին մասնակցելու վերաբերյալ, արդեն ավանդական դարձած հարցին։ Ասել է՝ միայն մեջբերում եմ, ժամանակը կգա, կխոսենք այս մասին։ Դեկտեմբերի 22-ին 23-ին պետք է կայանա իշխող Եդինե Ռասիա կուսակցության համագումարը։ Եվ եթե Պուտինը որոշի, որ կուսակցությունն է իրեն առաջադրում որպես նախագահի թեկնածու, այս մասին պետք է հայտարարվի համագումարին։ Վերջնական սցենար, թե ինչպես առաջադրվելու Պուտինը, և երբ դեռ չկա։ Քննարկվող սցենարներից մեկի համաձայն Պուտինը միայն հունվարին կասի, որ որոշել է առաջադրվել։ Պուտինի նախընտրական քարոզարշավը մաքսիմալ կարճ է լինելու, թեև նրա շրջապատում կան մարդիկ, որ շտապեցնում են Պուտինին։ ԵՌԲԿ-ն գրում է, որ քաղաքական էլիտան հոգնել է անորոշությունից և հստակություն է ուզում։ Ավելի վաղ ռուսական մամուլը գրել էր, թե Պուտինն իր որոշման մասին կհայտարարի կամ մեծ մամուլասուլիսի կամ Դաշնային ժողովին իր ամենամյա ուղերձի ժամանակ։ Ուղերձը սովորաբար մեծ մամուլասուլիսից առաջ է լինում։ Այսօր մամուլը գրել է, որ մամուլի ասուլիսի օրվա հետ կապված Կրեմլն արդեն կողմնորոշվել է։ Այն կկայանա դեկտեմբերի 14-ին։ Պուտինի մամուլի քարտուղարն այս տեղեկությունը ոչ երկել, ոչ էլ հաստատել է։ Միայն ասել է, որ դեկտեմբերին է լինելու։ Իսկ ինչ վերաբերում է Դաշնային ժողովի ուղերձին, նույն ԵՌԲԿ-ն նորից հղում անելով Կրեմլին գրում է, որ այն կկայանա փետրվարին, այսինքն ընտրությունների նախորեին։ Նախագահական ընտրությունները Ռուսաստանում կայանալու են եկող տարի մարտի 18-ին, Ղրիմի անեքսիայի օրը։ Պուտինը նախագահել է 3 ժամկետ 2000 թվականից մինչև 2008-ը, 2-4-ամյա ժամկետ։ Հետո նախագահական ատորը 4 տարով փոխանցել էր իր մտերիմ թիմակից Դմիտրի Մեդվեդևին։ Մեդվեդևի նախագահության օրոք նախագահության ժամկետը դարձել էր 6 տարի։ 2012-ին Վլադիմիր Պուտինը նախագահ էր ընտրվել 6 տարով և եկող տարի նորից նախագահ ընտրվելու սահմանադրական իրավունք ունի։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Անսպասելի հրաժարականից մեկ շաբաթ անց Լիբանանի նախկին վարչապետ Սաադ Հարիրին երեք առաջին անգամ խոսել է իր հրաժարականի պատճառների մասին և հայտարարել, թե նման քայլի է դիմել Իրանի աջակցությունը վայելող Հեզբոլա շարժման պատճառով։ Լուսինե Մուսայելյանն է մանրամասնում։
Սաուդյան Արաբիայում գտնվող Լիբանանի վարչապետը մտադիր է մի քանի օրից հայրենիք վերադառնալ, այս մասին Սաադ Հարիրին հայտարարել է երեկ իր ընտանիքին պատկանող Լիբանանյան Future TV հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Հարիրին վարչապետի պաշտոնից անսպասելի հրաժարական է ներկայացրել նոյեմբերի 4-ին Սաուդյան Արաբիա կատարած այցի ընթացքում։ Հրաժարականի իր ճառում նա մեղադրել էր Իրանի աջակցությունը վայելող Հեզբոլա շարժմանը և Թեհրանին իր դեմ թշնամական քաղաքականություն որդեգրելու մեջ։ Իրանն ու Հեզբոլան իրենց հերթին Սաուդյան Արաբիային մեղադրել են Հարիրիին գերեվարելու մեջ։ Երեկ լրագրող Փոլա Յակուբյանին տված հարցազրույցում Սաադ Հարիրին հերքել է այդ պնդումները, հավաստիացնելով, որ թագավորությունում, որտեղ ծնվել և երկար տարիներ ապրել է, իր տեղաշարժը որևէ կերպ սահմանափակված չէ։ Ավելին, Հարիրին վստահեցրել է, թե Սաուդյան Արաբիայի թագավորն իրեն որդու պես է ընդունում, իսկ ինքն իր հերթին մեծ հարգանքով է վերաբերվում թագաժառանգ Մոհամեդ Սալմանին։ Թագավորությունում ես միանգամայն ազատ եմ և ցանկության դեպքում վաղը կարող եմ Լիբանան վերադառնալ, սակայն այստեղ ես ընտանիք ունեմ և պետք է պաշտպանեմ նրանց, հայտարարել է Սաադ Հարիրին հերքելով պնդումները, թե ինքը էռիադում է իր կամքին հակառակ։ Իր հրաժարականն, ինչպես նշել է Հարիրին, նախազգուշացում է Իրանի միջամտության մասին։ Նրա խոսքերով Թեհրանի միջամտությունը Լիբանանի ներքին կյանքին հարվածում է արաբական երկրների հետ Բեյրութի հարաբերություններին և այդ պատճառով, ինչպես հայտարարում է, Պարսիստոցի երկրները Լիբանանին պատժամիջոցներով են սպառնում։ Անցյալ տարվա դեկտեմբերին Լիբանանյան կառավարության ղեկավարի պաշտոնը ստանձնած Հարիրին ֆորմալ առումով շարունակում է երկրի վարչապետը մնալ, քանի որ նախագահ Միշել Աունը չի ընդունել նրա հրաժարականը, հայտարարելով, թե Հարիրի հրաժարականը կընդունի միայն նրա հետ հանդիպելուց հետո։ Երեկ Լիբանանի նախագահը կրկին հայտարարել է, թե Հարիրի Էռիադից հնչող հայտարարությունները չեն կարող հիմնավոր լինել և վստահություն ներշնչել, կրկին ակնարկելով, որ նա Էռիադում ճնշումների տակ է։
Այսքանն էինք նախատեսել Ազատություն ռադիոկայանից հերիկային թողարկման համար, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, հետևեք նորություններին ազատություն.am կայքի, իսկ մենք կհանդիպենք 40 րոպեից հաջողություն։